Bilchuma waliin sanagaa jarreen VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saati irra caqasuu jirtan. Waan onkololee sadii fi afuriif guyya faarfannaa lamaan isaanii qopheessan. Waan dhiyootan hojjenne keessa akka tokko irra deebinetti walirra fufuuna isaaniitti himna. Hin soraa lafeeti. Jerii pirezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Doonaald Tiraampii fi Joo Baayden televizyiinii irratti ba'anii waan egeri biyyaa hojjechuu danda'an waan durii hojjetan irratti daqiiqa 90 ol falman. Falama dheekkamsaaf arrab qabdu tanaani waan vaayirasiin koronaa nama Ameerikaa 200,000 shan caalitti fide sanyiin nam jibbuu Ameerikaa keessa mul'attu nam pirezidaanti Tiraampi mana murtii waliigala Ameerikaatiif filachuuf qopheeffatee fi waan hedduu irratti wal falman uummata dhugeeffachiisuuf yaalan namootan irratti yaaduufi kenna. Itti gaafatamtuun koree biyyoolessaa Rippaabilikaan Roonaald Makdaanald ergaa Tiwiitarii irratti barreessiteen daqiiqa 90 sunitti @RealDoonaldTiraampi yaadi jabaa maaliif ammallee deebi'an akka filachuu qabanii fi karoor Joo Baayden gibir dabaluu hojii balleessuu fi nagaa hawaasa kennaa laaffisuuf qabu agarsiisee jette. Demokiraatota bebeekamoo keessallee senatarii Niiw Jersii Koori Buuker akkana jedhe erga Tiwiitarii irratti ergeen Doonaald Tiraampi duruu dharaan yaada nama fudhachuu dhabuun laafina bulchiinsa isaatiin biyyi tana kufaatii geessee jedhe. Buuker nam duraan Joo Baayden waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgome.
Dhiittaa mirga namoomaa bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanne kanneen jedhan lammiiwwan hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa irraa walitti dhufuu isaanii dubbatan arras Waashingtan DC keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Waahilli keenya Sooraalakee bakka hiriirichi itti geggeessamaa jirutti argama. Kunooti.
Babaratoolan Sooraala keeti Waashingtan DC hiriir guddaa Oromoo hawaasi Oromoo Ameerikaa walayyootti qopheeffate haguu guddaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC qopheesse fulaa nama jirtu nini 18th Street Waashingtan DC keessaa karaa 1880 irra jirra gara baankii addunyaa yaa'uu jiranii achumaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dabranii achumaan ammoo State Department yookaan ammoo Ministeri Hajaa Alaa Ameerikaa dabranii warri hiriir dhufu keessa namtu dubbisuu jira.
Razak Hassan jedhama State Highway irraa dhufe haala mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti ilmaan Oromoo irratti ajjechaa inni guyyaa adiidhaan gocha sukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa balaleeffachuu fi hiriira karaa dheeraa dhufnee hiriira Waashingtan DC magaalaa guddittii Ameerikaatti argamna. Kanaaf sagalee uummata keenyaa taanee uummata sagalee hin qabne sanii sagalee taanee mootummaa gabroonfata kana balaleeffachuu fi dhufnee asitti argamneerra.
Warra hiriira kan qopheesse keessaa tokko Obbo Asaffaa Kitiliiti. Utaana itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC'ti. Akka naan jedhu waan hiriira kana irratti.
Rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru sana uummata addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas Oromoonis immoo wal duukaa irra dhaabbatee waan kana dhaabuu akka danda'uuf dhaamsa dabarsuudhaaf as jirra jechuudha. Oromiyaa keessatti waggaa lamaan darban kana keessatti miidhaa guddaatu irra raawwatamaa ture ammas itti jira. Keessumaa immoo ji'a lamaan darban kana iddoo Hacaaluun ajjeefame booda sababa sana godhachuudhaan uummata Oromoo hoogganoota siyaasaa abbootii gadaa dargaggoo qaroo ta'an ija uummata kanaa kan ta'an funaanuudhaan isa kaan ajjeesuu isa kaan mana hidhaatti ugguruu isa kaan qabeenya isaa saamuu amma immoo uummatuma saba biyya sanaa yoo hunda akka saamutti kan deemaa jiru kun dhuguma waan fudhatama hin qabne kan jedhu balaaleffachuuf uummata keenyaanis immoo simbira jirra jechuuf hiriira baane jechuudha.
Warra namatti dhame yoo jettu namni kun.
Uummata Oromoo keessatti ganoota siyaasaa karaa adda bilisummaa Oromoo kan jiran akka Abdii Raggaasaafaa kan jedhamu ja'a oliif gaaffii tokko malee hidhamee kan jiru Baqqalaa Garbaa, karaa nagaadhaan Jawaar Mohaammed faa biyya alaatii kan galee kan jedhuun maanguddoo waggaa 80 keessa jira warra hidhamtan kee. Rakkabaa Waariyoo kan jedhamu amma Shaashamanneetti hidhamee kan jiru jaarsi kun gara waggaa 80 warra akkasii kana dheedhaa jira jechuudha. Ijoollee daa'imatti hidhamaa jira. Kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye shororkaa guddaati uummata irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu mana hidhaa jedhamee seeraan kan beekamu keessallee duwwaa utuu hin taane manni barumsaallee mana hidhaa ta'ee jira. Mana hin beekamne mana dhuunfaa namaa keessattillee hidhaa jiru. Bakka kanatti hidhuu duwwaa utuu hin ta'e qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhamee kan hin jirre achi keessatti ji'a 2-3 namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessa baasaniiti gaddisiisu. Qaallittiitti hidhamanii jiru poolisii aanaa ganda iddootti mi'a tuulanii manni barumsa kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti.
Amma maal wayyaa jettani sana kawaasatti?
Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko uummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii. Karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u. Sun akkamitti raawwatama kan jedhu Oromiyaan akka Oromiyaatti ofiisaatiin mootummaa ce'umsaa tokko ijaarrachuut irra jiraa jennee amanna. Gantaa Oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga Oromoofillee dhaqee sakaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha Oromoon. Fulbaana 30 booda mootummaan seeraan waan hin jirreef Oromiyaan mootummaa ce'umsaa mataa ishee qaamolii jiran dhaabota siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hoogganoota hawaasaa hunda kan hammate kun walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa yeroo Oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jiraa jenna.
Jari kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratti dhufuu jira hidhamtoo siyaasaa Oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuu jiranii rakkoon Oromiyaa keessatti dhaqqabuu jiru jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan hedduu waan taateef himne keessa bahuu hin dandeenyu jedhanii Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jiranii kana fakkaatti gam kaaniin ammoo qophiteen tarraa keessatti deebina feesbuukii kennallerraa laaluu dandeettan ansoraa lakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru kana laalchisee kanas Waashingtan DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbilayyuu agammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Yaalii keenyatti fufnee yoo deebii arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Filannoon dhufuun walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Billeenesiyuum beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Dhimma yeroo kabiyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiin tuka ta'an Billeenesiyuum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf Billeenesiyuum deebii kennaniiru. Kun amantii koo qofaa utuu hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal dhahuun qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriire jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haadhiisu eenyu irratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokkoo yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan.
some might characterize it as lanza race
hangi tokko hida jama jedani wa mu dandau atau male gocce yakka ke sette kanirmatan heddu da duguma mirgana magama egutin qormata frakole hangi tokko jiraju dandau garu rakkolen kun guddamiti gama kanan qamote addaddan ibsamaniru kesuma commissioner mirgana makan ofikenya tin gaba samera hala sasresuf tarkam fin furata majira jiran waamich gabata la hager jir abboti qabeenya alani dabalata yote billene siyu gafatamani
it is definitely there is a call for that for anybody that's willing to invest as well part of
duguma waamich jira projecti kanarat mallak investi gochu kan barbadu enyu fiyu banada ethiopian barotaf qabatte kan turte qabeenya ummata tfayedamu lammi wonna no jiratan ifis fider akolu gochu akeka sake satokko kanaf kayo bar ad inagal mangaw ko barbadan maraf banada jiran jira malleskacho amma finfinneira
haldure wan covid kuda sagali batile sadike sattikan nem gutan mannem barnota kalakop etiopia ton kolones sagali rajal kabe angon kolones sodoma barakumana maf kuda saditi yero jiru kesat akabanaman motuman etiopia bexis jira iskindir firaw director of communication ministry barnota etiopia aragwama muasofsi sudan akagabasetti mannem barnota analef ganden magalale badiya kesajiran marsadurati on kolones sagal banu jiran kanne magalale bulchi sananno godinale ke sajira martimmo marsalam matat onkolole sokura ja barakuma lama fura sadi akabanaman ministrim barno tabex sajira karor ministri cha akagarsi sutti kanne magala finfinne fi magalale godina dawromia ke sajira nimmo marsa sadafat onkolole sodoma barakuma lama fura sadi banamu tawsgaru mannem barno ta kun kabanamu dandan ulagale ittisa covid kuda sagali yogu tan qofatawu fi kanen ulagi cengunne kanin banamne tawu ibsan director of communication ministry barnota etiopia argwamammo matif baratonni tokko ministry barnota barnonna kay galamu murtesun sirritawus bifadi be virusi corona baballisun qamnen tawu qabajeru matin barattota kanimmo agadi ben kun sadarkan yadde summa sa gadiratutti mannem barnota banamun qabanjeru ناكور ملكا امبوراس ايدام تو فنفنيرا امتا كيسا يادو لتكا بنيجرو كنو
اني مكانكوش ملس شاشوان جدما وغي سفايا كلينيكا اكاس مسوچيتا اوستالاري فرادا يونبرسيتي امبوتي انا كاكوتي ماني برنوتا سادركا ولانو ساتو سادركا كدانا بنا منسا براتو تافستي ماتي براتو تاف اكاس مسلي بيياف سادركا يوكانمو غي كودا كاباجة دييات اواس نيكي نيري جالانسا براتو تادا درغا غيي تجار درغا كو نيرو اما كانت يرو حجين انجر سابا كورونا كاناتيف تابتاني جرانيت باكي ورمساني باكا ارادا دادا كيسما namota samusani rako addaf kisa addicted drugs warran tijanu yechana isani filisat lamudan dagati def oto bakka qolma qabatan biya fistay awasaf akasmasi libaratto tasanati gari dajade yada hala corona do kawal kapsis ne gafam kaso manabarum saki setti barsiso baratto matin wali galani agadandi tisanit iyo ofegen noda wandun minister egum sifaya adunyas kai ojir olchani gari dajade yada
baratu yaasraadaan idin jedama kutaa jaafatti barada barumsi banamun sanafi gaarida banumus qaba maalifii jedame julli garagara samun sanya kanipanne fingargara mana kiisati taa dabarsine banuma kiisati nye kitaba qofa dubbisna gaari miti kunimo hiriyota kenya faana soodinardinu yaro banamu maaksifaa fayyadamuudhaan kilaasiimo sanitaazari garagaraadhaan qulqulleessani barumsi akka banamu gochuun gaarida
ashmakan koy dabala ararso jedama ala corona dalchisey wanti gadi buenjiru duranis immo corona mafje chakane ndaba tisakana famas corona kun akasmat jirawante bijollen kun akamitille akatan akamitta kamurtesan ni kunungalle chu yo banamu barbade yokin klasi yoki baratoni dura nama bayir an leta turan erga klasi baballina njarame boda yokin walira fagata me akatam oki moyo mijomne te le muamma yero tamase guda chula amma lundum tu sirratu
makanko barataro senta disi jerama barum sero dabatu samu kenyas luzgo chajira olman kenyis e baredanto kanafu oto baname gari dan jeran amma baratayero barum sadisu social media r turu danda yokano fi frigo chura fuamba yero ulu danda kanafu barum si baye barbachi saranje
siifan hin jedhamu. Ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta xixiqqin furatu ture. Hin sodaatu bakka. Innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun. Ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii gallee qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abdiisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jira. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusannee otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saayinaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaata lammaffaarratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
Kanko diroo bayyanaan jedhama ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffame dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uuti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddu galeessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaatti garaagarummaan hin uumama taanaan dhibichi waan babal'achuu nama yaaddessuuf irraa uumu qusatame wayyaachuu hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa jiru jedhamee bakka godhametti tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akkatti fufu taasisuudhaan barnoonni akkatti fufu yoo ta'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Mo'aa Sanyii jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee rachaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamuu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kanammoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliinsaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenyaa uummata mariisisuu qaba ture yaaddessa. Kana gadi bu'ee uummata sin mariisisne ofiisaa yaada ofiisaa murteessee jedha. Kanaafuu yaada uummataa dura fudhachuu qaban jedha.
Ani Abdii Manneessaan jedhama. Manni barumsaa banamuun isaa gaarii ta'ee osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira. Bakka kanatti egaa maaltu akka yaadame nagaluu baatu nuti barumsa barbaanna amma teenyu barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu. Banamuun isaa gaarii osoo ta'ee jiru rakkoo fiduu danda'a. Dhibichi amma bannee dabalaa jira jechaa jiru. Achitti egaa namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru. Waan kana kanammoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun egaa dirqama isaa ta'a edda banamu jedhame.
Ana muluu naan jedhu naadda naannoo finfinneetti kan hin jiraattu. Ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu hin danda'u. Haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka tokkotti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maalii fi ijoolleen ji'a torban gama naa turan kanaa baay'ee nuffuutu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuffanii. Kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqabanii guyyumaan nu gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaaddessa. Akkuma namaatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eefi mana barumsaatti erguun koon hafuufis kan musuu hin danda'an akka kooltinan ergaa garuu yaaddoo guddaadha.
Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa argaa maammoo asoobsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. karor ministri chaka garsi sutti kanne magala finfinnefi magalale godina da oromia ke sajranimmo marsa sadafat onkolonisa sodoma barakuma namafkuda sadibanamu tawusgaru mannem barnota kun kabanamu dandan ulagale ittisa covid 19 yogu tanqufatawfi kanne ulagichen gunne kanin banamne tawibsan director tin communication ministry barnota ethiopia aragwamammo
Biron bulchisa nanno le martinu akkasumas kannen nanno sana kesa jiran hoggansi fi hawasni barnota manni barnota sun akkabana mutasi surat haldure sana gutuf walgargarun ojjechu dandau kanarat hawasichis ittigafata maqabajechul dame barnota qofoton tane qamni achikeesa qoda qabu kanis fakkenya gamtan warra barattota akkasumas waldan barsisota akkasumas dabbatota egumsa fayya dabalate dame barnota sana wajjin taudan haldureen mannen barnota sana banu dandeesisu akkagutaman hojjechu turra egama mannen barnota kana rawatan yojiratan akkuma yaada mari sanat kar rawatamuta kannenu laga kana hingun nemmo ijarsawan adda adda uumamani akka hordofaman taasisam haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sanan guunne carraan banamuusaa dhiphaadhaa jechuudha.
Guyyoonni baninsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walga'ii mootummaan geggeesse kan itti aanaa muummicha ministeraa Dammaqe Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Aragoo Maammoo. Tartiibni yookaan duraboonni baninsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርካታ ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተካባቢ
ከሱማ ናኖ ታምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ከሰት ሙላቱ ከሰት ገረቦዳ አከበነመን ታሲፈም ገረን ኮሎሌሰ ሶዶማር ጀቹል ገረናኖ ባዲያት አከረጋን ኤጉም ሰፈያ ገርሲሱቲ ናኖ ቫይረሲቺ ባይናን እትሂናርገምኔት manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
Walga'ii itti aanaa muummicha ministeraan hoogganame kanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota lamaa ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannoolee itti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaatee dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirri ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuun qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuun qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayidaamtoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kuno.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashaan jedhama. Ogeessa fayyaa kilinika akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraaraa Yuunivarsiitii Ambootii. An akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki olma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namni. Moota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniifillee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka qormaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti. Yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Maqaan koo barataa Roosan Taaddasaa jedhama. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhaan. amma barata yero barum sadisu social media ra turu danda yokano fi frigo churafu amba yero ulu danda kanafu barum si baye barbachi saranjira
sifani njadam magala ambo kesanjira da ijole sadin qaba ani ala corona jroni tokofa samusani le wanta titimu furatu tore insodatu baka na yero tokotoko wanto kotokoni indagachi saturre kubajin tabachudan farfanna gara gara farfachudan lakosala kosun amma mo yom devina awaniro kanafi oto bakka saditirame mutsamara ndenyu matini waligalle qoachisne waqayun kadacha kana goni natolawaye
makanko barata bisa kanu jirawa barunsi banamu qaban jira garu corona wanjiro san kana rawf kusaniyo to baname bayinati tola manni barunsa baname maxin gahano to jirati sanitizeri wanti gara gara itin dukuba sanarawf tisno to bayi jirati garu oto halolin kun nungu tamin barachu jechun tokofa matin ille ergu ferakisata lamafaratinu tille confidence barachu dabu dandenya njeda
makanko bayanan jada kubes fayati akkanam tokkoti yaw parnon biji tokko imbaran tanani rakkon biji tokko kunam baye kana jada me ode famedu min dendawu biji tokko barachu ndirkamada garu akkamotuma ti barnon jalka bukanjeri sirida atawu ti garu sirida yeroji do ngona ofe ganno eddu barbada ademsa ulaga WHO corona rat bas biddu gales godachu dan ofe gannon goda meto barum si jalka be baye garida garu ofe noni ngoda mutanan man number no tada man number no tiga garu man nu mamatanan ibichi wan baballachu nyama ya disu rao kusami wayachu dofin man number no ta come to seran ofe genno dan barisajira kam barisanjiru jedame bakka ngoda meter kam fe furachulan bakka ngoda metimo barum si chakatruf ta sudan barno nakatruf yotai baye garida
Maganki ya muasanye dama kananjira dum magala ambo kesada corona saati kana umna ola macha jira male rachanjiru manni barum sabana muyechun akata jollen kenya gara itin kabaman tigesu dendo dada jade yada kanafu motmanumte ak malif akabanamu godeyu anaf gafi mataki yati diben kuni dibe bala famate akka dunyat kan fema kenya mo itin dendemachun sayu amada worre guddane jadaniyu umajiru yero kana monutimmo amma makadunu namni kamu yadu kan dendawda kan tawqabu talalin sai gutman gutut argame raidame eddamurtaye manni barumsa ibanamu qaba yokin manni barumsa magala kenya umate marisisu qaba ture yadesa kan gadibu e umata sin marisisne ofisa yade ofisa murte senyere kanafu yade umata durafudachu qaba nyere
ana muduna njedu nadana nafusini dikanan ndiraku jolle mana barum tarakan nangqaba amma ana motumman jedu ni jolle ngara mana busak de ni dandawu ala di unto de samajira akkapo tinan ergere yadan mana barum sat sabab ni samani fi jolle di athor banga mana turankala baye nufutu jira jolle mana kesa kani baye unfani kana fi amma erga jo manni barum sani bana mayadam odu agawu jalqaban guzman ni gafatu wam jalqaban manni barum sa bana mayadam jedami jira kanje do buji chana hawmi da nega jiro chuwa jullen akama akama tikiro ya de baye namanya yero kam timan barachu qabbe kanje do smukte sada umri jollo jinde ma barum suwa kayfi wala barum sa ter gun kona fes kam sun dan dawana ka kontinan erga daru ya do gudda
reba ta badani rama barisa manabarun sa balaruma magala bisne manabarun sa gara guri garka to tsawe garka masaran rama ka barja to poti barja yechi na to beta mo abadati adati ma tinu barato kana garama da za tiga bergu barja manabarun sa da teto baratoni ka kani ofararani ka kawan barna ta kani berga tandari to ko gortani da dan si dingen ga barja mukira da kira na drajra kambranimo gamannepo kuba kana tan yo kanargamute eru kenudan tsani mo baratonni maxi go chudan sanitize dibargara mudan yero bokonna gado yero barnota dare kete dare yalatis ikongulata kesetis ga bakarara deman ubanna gan karabatu ta ko kesetis ta kabatta to kotse ge genya bau tumugajra na ka kotse ge ko bau kabawa go
makanko galani abarraja dama daima barrengada keji tokko galen qaba semester tokkoof baratee ture. Sana booda yeroo manni barumsaa sababa koronaatiin cufamu barumsa dhaabeera. Barumsa dhaabuusaatiin duubatti akka deebi'e nana mana barumsi cufamuunsaa yookiin daa'imni mana ooluunsaa guddina isaa irratti miidhaa akka fidu nana mana. Garuummoo amma daa'ima kee gara mana barumsaatti ergi taasisa jetteef deebiin koon erguudha. Sababni koo koronaan amma biyya keenya keessaa hin banne jira. Sanaayyuummoo haala jirurra dabalaa jira. Akka gabaasa miidiyaarraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannoo mana jirutiyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru. Kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin ergu.
Tarreessanuma nagaan bula. Nagaa jennee nagaa ansoolaa lafeetti.